digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono, na kompjuteru kad, kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i obično sa vama sve do 10 sati, a u našoj današnjoj emisiji slušamo razgovor sa Jovanom Kurbalijom. Osnivač i direktor Diplo fondacije, dr. Jovan Kurbalija je pionir u oblasti sajber diplomatije i dugogodišnji istraživač interneta i drugih digitalnih tema. Kurbalija je bio i član Visokog saveta za digitalnu saradnju Ujedinjenih nacija, kojim je predsedavala Melinda Gates. Na njegov kratak boravak u Beogradu iskoristili smo da za Radio Beograd 2 razgovaramo o digitalnoj diplomatiji, o gorućim, da se tako izrazimo, sajber temama, o veštačkoj inteligenciji i budućnosti interneta, ali pre svega o nama, ljudima i našem mestu u informacionom društvu. Ali pre nego što čujemo ovaj razgovor, evo samo kratko, PC Press magazin dodelio je tradicionalno nagrade u brojnim kategorijama za 2019. godinu, a onim naravno čime ćemo prvo početi, to je da je za vesti i medije nagrađen sajt RTS-a, potom poslovni i društveni servisi polovniautomobili.com, za obrazovanje i kulturu priznanje je dobio istorijski zabavnik, za dom i zabavu zelena učionica, specijalna priznanja takođe PC Press dodeljuje, kako kažu, nije sve u najboljem nastupu i postoje oni koji su omogućili da nastupi, kako kažu, budu delotvorni i skrenuli su pažnju na neku širu priču, postavili neku zanimljivu infrastrukturu koja je omogućila uspeh drugima. Pa je tako nagrada publike pripala Bajku. Bajko, japanski animirani filmovi su se popularni u Srbiji, kako piše u saopštenju. Nagradu za najbolji online nastup u 2019. godini je, prema mišljenju publike, zaslužio YouTube kanal Bajko, koji okuplja ljubitelje manga i anime serija. Kada je reč o registru nacionalnog internet domena Srbije, evo pomenućemo i to na kraju, fondacija je nagradila Narodni muzej. Naime, fondacija upravlja registrom naziva nacionalnih internet domena RS i brine o tome da oni besprekorno funkcionišu, naravno i SRB. I svoje priznanje za 2019. godinu su dodelili sajtu Narodnog muzeja, čuvajući multikulturno nasljeđe našeg naroda, muzej na internetu primarno koristi ćirilično pismo, zbog čega RNIC priznanje Top 50 dodeljuje upravo ovoj važnoj kulturnoj ustanovi. Dodela nagrada zakazana za najbolje online stvari, zakazana je za danas u svečanoj sali Skupštine grada Beograda. Vi naravno na internetu možete da pogledate ko su ostali dobitnici u brojnim drugim kategorijama, a mi sada slušamo razgovor, dakle, dr. Jovan Kurbalija.
Ja sam počeo da se interesujem za cyber teme sredinom 80. godina prošlog veka, kada sam bio na razmeni studenata u Americi i tom prilikom sam došao do prvog PC kompjutera i sećam se kad sam ga doneo u Beograd, to je bilo 85. ili 6. Da sam morao da ubeđujem carinike da nije televizor, nego da je to ekran, to je bio veliki PC računar. I od tad sam studirao sam pravo, ali sam uvek imao interesovanje za prirodne nauke, za matematiku, fiziku i ostale discipline. I 1991. sam ušao u Jugoslovensko ministarstvo inostranih poslova. Tamo sam ostao samo godinu dana. Otišao sam na studije diplomatije na Malti i 1992. sam napravio prvi centar za kompjuterske aplikacije u diplomatiji, koji je bio prvi centar u svetu, još pre interneta. On se razvijao sve više i 2002. godine švajcarska vlada nas je pozvala da napravimo centar u Ženevi i da napravimo Diplo fondaciju, čiji sam sada direktor, i Ženevsku internet platformu. To se desilo 2002. godine, evo već koliko, 17-18 godina sam direktor Diplo fondacije i Ženevske internet platforme. U međuvremenu, pored edukacije, istraživanja, uticaju diplomatije, informacijone tehnologije na diplomatiju, učestvovao sam i u političkim procesima na globalnom nivou i posljednju poziciju koju sam imao je funkcija direktora UN, visokog UN panela za digitalnu politiku, koji je osnovao generalni sekretar Ujedinjenih nacija Guterres, sa ciljem da mu pružimo savete kako da Ujedinjene nacije organizuju, regulišu, koordiniraju razvoj digitalne tehnologije na globalnom nivou.
Vratit ćemo se na tu temu, dakle na ovaj deo posla, ali bih se na trenutak vratila i na centar koji ste to vi zaista onako samo kratko pomenuli, ali ukoliko bismo pokušali da u nekoliko minuta kažemo čime se bavio i bavi ovaj centar i koji je, kako ste rekli, bio prvi na svetu. Odakle uopšte vam ta, da kažem, ideja tako inovativna da osmislite upravo takav centar?
Pa, verovatno u nekom širem istraživanju naš prostor je uvek bio pomalo eklektični i bavio se i paradoksima svakodnevnog življenja i tehnologije i društva. Verovatno bi u nekoj analizi došao do toga šta je kroz moju edukaciju, kroz život u Beogradu, pogotovo izuzetno zanimljiv period 80-ih u Beogradu u kulturnom, tehnološkom, socijalnom smislu, dovelo do te ideje da pokušam da napravim kombinaciju između u to doba informacijone tehnologije, danas digitalne tehnologije i međunarodnih odnosa i diplomatije. Razvio sam prvu bazu podataka u tadašnjem ministarstvu inostranih poslova Jugoslavije sa ugovorima, međunarodnim ugovorima koje kasnije korišćeni na Malti i u Ujedinjenim nacijama. Moja fondacija i centar u Ženevi se bave uglavnom obukom međunarodnih službenika, diplomata, kompjuterskih specijalista, ljudi iz tehnoloških kompanija, da pregovaraju i da na neki način rade na društvenom uticaju tehnologija. Znači, kako tehnologije utiču na privatnost, kako tehnologije utiču na ljudska prava, na bezbednost, na međunarodne odnose. Znači, pre svega bavimo se obukom, zatim se bavimo istraživanjima, pogotovo istraživanjima novih trendova. Evo, u prošlosti smo anticipirali razvoj prvih web stranica, pa društvenih medija, pa blockchaina. Ovaj projekat koji smo pokrenuli ove godine bavi se uticajem veštačke inteligencije na diplomatiju i na međunarodne odnose. Kakav će biti uticaj razvoja tih novih aplikacija veštačke inteligencije na svetski mir, na svetsku trgovinu, na ljudska prava širom sveta? Da. Na neki način uvek smo anticipirali razvoj i spremali smo ljude koji se bave tim pitanjima da pregovaraju bolje i da smanje konflikte, da otvore prostor za kompromis i za rešenja koja će uticati pozitivno na razvoj tehnologije i mnogo važnije razvoj ljudskog društva.
Kada kažete pregovaranje, to uključuje i lobiranje?
Pa znate šta, svako dolazi za pregovarački sto sa određenim interesima. Lobiranje je jedan način promovisanja interesa, postoje lobističke grupe u Vašingtonu, u Briselu i to je zvanična profesija. Pregovaranje je različito u tome što je to organizovani proces, znači države sede, države su za stolom, nekad i tehnološke kompanije, one naravno promovišu svoje interese, ali idu ka tome da se napravi, da se postigne određeni kompromis i da kroz pregovore stvorite rešenje koje će biti prihvatljivo za sve ili ako ne za sve, za većinu. Da svi budu jednako nezadovoljni dogovorima, što je kriterijum za uvek za dobar kompromis. To je razlika između lobiranja i pregovaranja. Naravno, kompanije promovišu svoje interese, ali oni moraju da konsoliduju svoje interese sa interesima država.
Thank you. better go. I never really know how to please you. You're looking at me like I'm see-through. I guess I'm gonna go. I just never know how you feel. Do you even feel anything? Should you be? 'Cause who am I to be in love when your love never is for me? Me. I better go. I never really know how to please you. You're looking at me like I'm see-through. I guess I'm gonna go. I just never know.
A kada sada sve to govorite, naši slušalci koje interesuje, na primjer, takva vrsta obuke, pokušaju da zamisle kakve bi poslove mogli da obavljaju sa takvim znanjima koje ste vi sada pomenuli, šta bi bio neki vaš odgovor?
Pa, jedan od poslova je da predstavljaju, na primjer, Srbiju na pregovorima o elektronskoj trgovini ili o zaštiti podataka, ili o razvoju veštačke inteligencije, ili o sajber bezbednosti. To su neka od pitanja koja se sve više pojavljuju na pregovorima u Ujedinjenim nacijama, Savetu Evrope, Evropskoj uniji, regionalnim organizacijama. To je jedan od poslova koji naši studenti obavljaju. Pored toga mogu da rade za tehnološke kompanije koje moraju da pregovaraju sa državama sve više, tako da mogu da predstavljaju velike tehnološke kompanije i da u razgovoru sa državama pokušaju da naprave pravila o elektronskoj trgovini, prometu, slanju podataka, zaštiti podataka, zaštiti ljudi na internetu i njihovih profila. U osnovi oni bi trebalo da daju odgovor na jedno veoma jednostavno pitanje na prvi pogled, ali mnogo dublje, prilično komplikovano. To je pitanje kome se građani, kompanije i države mogu obratiti da bi rešili svoje digitalne probleme. U ovom trenutku vi nemate telefonski broj koji možete pozvati. Da, na primjer, rešite problem ako vam je neko obrisao film na YouTube-u, a vi mislite da bi taj film trebalo da bude tamo. Ili vaš post na Facebooku, ili Twitter, ili ako su vam nestali podaci, ili ako vam je hakovan kompjuter. U ovom trenutku, i to može svako od vaših slušalaca da analizira, ne postoji mesto koje vam može pružiti zaštitu, kao što može, na primjer, sud ili država ili policija u regularnom, hajde kažemo, van virtualnom svetu, na našem tradicionalnom okruženju fizičkom.
Pre nekoliko godina, ako se ne varam, da je Danska bila prva zemlja koja imala sajber ambasadora ili digitalnog ambasadora. Kako je, šta se potom desilo? Nekako nismo posle čuli, makar ovde neke vesti, da li su se slični ambasadori birali i u nekim drugim zemljama? Da, šta uopšte mislite o toj ideji?
Danska je napravila oko toga veliku medijsku kampanju. Tako da je ispalo da jedino oni imaju tech ambasador, tako se on zove, on je baziran u Silikonskoj dolini. Nije to realna situacija, mnoge države već imaju svoju cyber ili tech ili digitalnu diplomatiju. Skoro 80 država sveta ima neku formu tech ambasadora i ambasadora ili i envoja i predstavnika. Znači, postoje različite forme. Neke države imaju veliko, skoro 40 država ima prisustvo već u Silikonskoj dolini. Znači, imaju ili svoje konzulate koji pokrivaju i Silikonsku dolinu, ili imaju, kao Švajcarci, imaju svoje science and naučno-tehnološke centre, to je Swissnex San Francisco. Znači, većina država pokušava da ima prisustvo u Silikonskoj dolini, što je jedan od oblika tech diplomatije.
Šta oni tamo tačno rade, dakle, da bi nam bilo jasnije?
Oni pokušavaju kroz fizičko prisustvo, odlaske na koncerte, lokalne kafeje, pokušavaju da sastaju na neki način koji su trendovi koji bi mogli da utiču na njihove zemlje. Šta su nove tehnologije? Koje su otvorena pitanja?
Da budu na izvoru, na drugim rečima.
Šta je novi Uber? Šta je novi Airbnb? Šta znači koliko daleko ide razvoj ovih autonomnih vozila? Znači, to je jedan od načina. Drugo, da privuku investicije u svoju zemlju, takve investicije, i treće, da razgovaraju o pitanjima koje postaju sve važnija, a to su pitanja zaštite podataka, pitanja bezbednosti, pitanja budućnosti etike i veštačke inteligencije, da učestvuju u tim pregovore. Ali to se ne dešava samo u San Francisco i Silikonskoj dolini, to se dešava, ostali centri su Ženeva, jedan od najvažnijih centara, gde se više od 50% svetske digitalne politike odvija. Zatim je Brisel kao izuzetno jak lobistički centar. London je prilično aktivan, Pariz, on je u Parizu i UNESCO i nekoliko bitnih organizacija za digitalnu politiku. Znači, imate jedno desetak mesta u svetu gde bi bilo poželjno da države imaju svoje predstavnike, jer se formira digitalna politika, bilo kroz razvoj tehnologije kao u Silikonskoj dolini, ili pravila kao u Briselu i Ženevi, ili ekonomije kao što je, na primjer, Berlin jak centar, London je jak za veštačku inteligenciju. Znači, otprilike desetak mesta, naravno Shenzhen u Kini, Peking, Bangalore, i to vam je neka vrsta geografije i diplomatije.
A kako mi, da kažem, tu stojimo, Srbije, da li smo na nekoj od tih mapi vidljivi?
Pa znate šta, ne samo Srbije, nego velika većina država veličine Srbije, čak i ekonomski moćnije, još uvek nisu prisutne u digitalnoj diplomatiji. Ako poredimo, evo, ja mogu da poredim Češku, Slovačku, pa iz regiona Hrvatsku, Bugarsku, vi ne možete vidjeti stalni koordinirani napor u predstavljanju digitalnoj tehnologiji. Nađe se po neki pojedinac ili zanimljiv projekat, inicijativa, međutim, ne postoji ono što postoji, na primjer, u Nemačkoj ili Kini, Sjedinjenim državama, gde postoji organizovana mašinerija koja promoviše digitalni interes, ili Danska, koju ste spomenuli. Tako da je Srbija slična toj grupi država do otprilike 10-15 miliona stanovnika koje imaju neke inicijative, sve više su svesne problema, ali još uvek nemaju koordinirani pristup digitalnoj diplomatiji. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall.
honey now. Take me into your loving arms. Kiss me under the light of a thousand stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking now. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow.
Koji bi bili ključni koraci tom, ka tom jednom koordiniranom pristupu digitalnoj diplomatiji?
Pa prvo treba utvrditi, postoje neka opšta pitanja. Znači, opšta pitanja su, na primjer, zaštita podataka. Koju vrstu podataka, u ovom slučaju Srbija, bi želela da zaštiti? To je diskusija koja se odvija u svim državama sveta. Neki podaci trebalo bi da ostanu na teritoriji Srbije, kao podaci o identitetu građana, o, ne znam, biračkim spiskovima, o osnovnim zdravstvenim informacijama. Drugi podaci, naravno, mogu da cirkulišu slobodno preko granice, jer su oni na neki način ulje koje podmazuje globalnu ekonomiju. Znači, to je prvi razgovor koji se mora desiti u okviru same zemlje, koji su prioriteti, a onda u okviru tih prioriteta utvrditi koje su tela gde bi Srbija trebalo da bude prisutna i naravno izvršiti obuku ljudi koji bi mogli da predstavljaju Srbiju tim telima. Znači, bilo da su to diplomate koji imaju interes u modernim tehnologijama ili ljudi iz inženjeri koji se bave modernim tehnologijama koji bi trebalo da nauče neke diplomatske veštine. I to je otprilike, većina diplomata se nalazi u tom opsegu tradicionalnih diplomata, inženjera i onda između imate ljude koji zbog svojih interesovanja, talenata, životnih okolnosti razviju razumevanje za obe oblasti.
Šta je zanimljivo, našla sam dok sam se pripremila za naš razgovor, pošto ste počeli da se bavite 92. godine, pa su vas nazvali pionirom u oblasti sajber diplomatije. Sada bismo možda mogli da kažemo da ste već govoreći digitalnim godinama, ako merimo digitalne godine, već pomalo veteran, dakle, ili kako bi rekli sajber poglavica, ali veteran možda lepše zvuči u toj jednoj digitalnoj diplomatiji. Šta se, da kažem, promenilo? Kakav bi bio vaš odgovor danas? Šta je danas digitalna diplomatija i zašto je važna? U odnosu na možda odgovor koji biste dali te davne 92.
Pa te davne 92. verovatno sam bio više opčinjen tehnologijama. Znate, tehnologije su dolazile, one su bile fenomenalne. Ja još uvek se sećam moje impresije kad sam uspio da pošaljem prvi e-mail ili da odem na prvu web stranicu sa Malte. I to je bila fascinacija, jer tehnologija ima određene elemente magije. Znate, ona je magična, ona predstavlja nešto druge strane. Međutim, kako se tehnologija razvijala, naravno, razvijala se i razumevanje o uticaju tehnologije na društvo, bar kod mene. Ono što je sasvim izvesno da sve više postavljamo pitanje ne da li tehnologija može nešto da uradi, uglavnom tehnologija ima sve manje granica, nego kakvi su uticaji, kakve su konsekvence na društvo. To je ključno pitanje i hajde kažem, ja sam od pionira do, kako ste rekli, veterana, evoluirao od nekad utopijski, pomalo naivnog uverenja da tehnologija rešava mnoge probleme, do situacije kada mnogo zrelije i opreznije analiziramo uticaj tehnologije na društvo. Naravno, tu je veoma, veoma bitno da čovjek ne sklizne u nešto što bi se moglo nazvati tehnopesimizmom i da ne vidi u svemu problem ili rizik. Tako da, evo, to je neki balans između otvorenosti za tehnološke inovacije, ali i pitanje kako to može da promeni našu poziciju kao građana, dinamiku u okviru naših porodica, u okviru naših država i čovečanstva kao celine. To pitanje posebno dolazi do izražaja sa veštačkom inteligencijom. Ono postaje centralno.
E sad sam upravo to želela da vas pitam u vezi sa ovim zanimljivim razgovorom koji je bio u Centru za promociju nauke, da vas zapravo zamolim da date jedan sažetak za naše slušaoce, koja su se tu ključna pitanja pomenula i šta je ono što ćete vi zapamtiti sa tog razgovora i šta mislite da bi bilo dobro da ne samo da zapamtimo, nego koja pitanja sebi da postavljamo kad je reč o veštačkoj inteligenciji.
Pa mi smo, osnovna poruka s tog predavanja je da se mi nalazimo u trenutku kada na neki način pregovaramo novi digitalni društveni ugovor za čovečanstvo. Ostavljamo pitanja da li smo mi i dalje, da li mi još uvek imamo centralnu ulogu mi kao ljudi u vođenju ljudskog društva ili postoje rizici da budemo potisnuti iz te centralne uloge. Drugo pitanje je koje su osnovne vrednosti koje ta nova tehnologija, moćna tehnologija bi trebalo da zaštiti. Da li su to ljudska prava, da li postoji nešto više, da li je pitanje, na primjer, naše duhovnosti, čak i velike religijske zajednice, postavljaju pitanja tog novog društvenog ugovora. Ono što je meni najzanimljivije je to da smo mi trenutno u fazi kada moramo da nađemo lek za autoimunu bolest prosvetiteljske ere. Prosvetiteljska doba, koja je krenula pre otprilike 3-4 veka, u osnovi je bazirano na dva postulata i ovo je neka vrsta pojednostavljenja. Jedan postulat je mogućnost izbora, da čovjek ima mogućnost ličnog, ekonomskog, političkog izbora. To je jedan od postulata prosvetiteljstva. Drugi postulat je modernizacija, optimizacija nove tehnologije, razvoj nauke itd. Šta se trenutno desilo? Da tehnologija postaje toliko moćna, da ona nas poznaje bolje nego što mi znamo sami sebe. Tako da neki izbori koji su u određenoj mjeri bili slobodni, politički, ekonomski, lični, sve više su, hajde da kažemo, ograničeni onim što nam tehnologija kaže. Da li je to pretraživanje na Google ili optimalni izbor pakete za odlazak na odmor ili izbor škole, mi imamo još uvek privid da donosimo odluke, ali te odluke su sve više sužene i one su nam servirane na, kao na tanjiru od strane tehnologije. Naravno, čovjek se pita šta je tu loše. Problem je u tome što se sužava naš prostor da za našu ljudsku kreativnost, slobodu donošenja odluka, našu neperfektnost, human imperfection, koja je dovela do nekih najznačajnijih proboja naučnih, umetničkih u istoriji čovečanstva. Hold on to me, don't let me go. Who cares what they see, who cares what they know. Your first name is free, your last name is dumb. But you still believe in where we're from. Man's red flower, it's an every living thing. Mind use your power, spirit use your wings. Freedom, 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 freedom. Hold on to me, oh, don't let me go. Cheetahs need to eat, run antelope. Your first name is king, last name is dumb. 'Cause you still believe in everyone. Dust to sun. Atoms in the air, organisms in the sea. Sun and yes, man are made of the same things. Freedom, 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 freedom. Freedom.
Eko. RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Tako da mi sve više dolazimo u situaciju koju je najbolje opisao Hemingway kad su ga pitali kako je bankrotirao na Kubi. On je rekao na dva načina. postepeno, prvo postepeno, a onda naglo. Znači, mi postepeno kroz ono što nam pruža tehnologija, da jednostavno dođemo od mesta A do mesta B, da nađemo optimalne, optimalna kola, da, no, proizvode koje možemo da kupimo, možda čak i optimalne partnere, ono što se sve više dešava. Kroz te postupke, korak po korak, mi dolazimo do situacije kada će, po rečima Hemingwaya, postati verovatno kasno da preuzemo određene korake i da sačuvamo tu oazu naše slobode za donošenje odluka. Tako da ja to zovem autoimunom bolešću prosvetiteljstva, tu dinamiku između naših sloboda i optimizacije. I to je verovatno na nekom dubljem nivou osnovni sukob kojim će se definitivno baviti nekoliko sledećih generacija u pokušaju da nađu dobru međuigru, međuzavisnost između tehnologije i ljudskog društva.
Vi u tom smislu ste i predstavili sajt, koliko sam shvatila, odnosno platformu upravo posvećenu humanizmu, ali sa onom, da kažem, veštačkom inteligencijom, pa ću da vas zamolim samo da kažete, eto, o čemu se radi.
Tokom mog rada u Ujedinjenim nacijama shvatio sam da panel u kome sam bio direktor, koji je stvarno, vodili su ga eminentni ljudi kao Jack Ma, Melinda Gates, Windsurf, lider interneta, izuzetno...
Moram da vas tu prekinem, kakav je osjećaj, kakva je svakodnevnica, kakva je komunikacija sa takvim ljudima, da prenesete neke svoje utiske?
Pa to su ljudi koji su izuzetno uspešni, kreativni, zanimljivi i veoma pristupačni, ljudi s kojima se jasno komunicira, i bilo je izuzetno zadovoljstvo. Naprimer, Jack Ma i ja smo imali zajednički omiljeni film, to je Forrest Gump. I već sam izbor filma, Forrest Gump, govori vam o njemu kao čoveku koji je svestan paradoksa u životu i svestan toga da na tim različitostima vi možete da gradite puno toga. Oni izuzetno zanimljivi, puno članova panela su bili izuzetno zanimljivi ljudi, to je bilo veliko i značajno iskustvo. Međutim, ono što me je zabrinulo, da u jednom trenutku čak i sa tako kompetentnim ljudima mi nismo bili u prilici da izmapiramo kompleksnost uticaja digitalne politike na društvo. Naprimer, kod podataka. Podaci se javljaju, data, javljaju se kao pitanje digitalne trgovine, ljudskih prava, privatnosti, bezbednosti, standarda, zdravstvenih podataka. I međuzavisnost, uticaj svih tih elemenata. Vi donesete jedno pravilo za podatke u elektronskoj trgovini, ta ista pravila mogu da imaju kaskadni efekat na sve ostale oblasti. I onda sam shvatio da mi čak i sa takvom izuzetnim timom ne možemo jednostavno to izmapiramo, i tad sam došao na ideju da stavimo još jednu stolicu za pregovarački sto i da na toj stolici sedi veštačka inteligencija. I tad sam počeo da razvijam metode, ontologiju, koja je jedan od osnovnih elemenata veštačke inteligencije, i počeo da prikupljam elemente za projekat koji se sad zove Humanism AI u centru, i koji ima u osnovnu ideju da prikupimo svo ljudsko znanje od epa, od Gilgamešu, preko svetih knjiga, preko sjajne svetske literature, do filozofskih knjiga, da to pohranimo, da damo centrima za veštačku inteligenciju, i da oni dođu sa predlogom društvenog kontrakta za budućnost veštačke inteligencije ljudskog društva na 5 strana, da velike kompanije kao što Google, Facebook, veliki univerziteti, na osnovu tog korpusa znanja i njihovih alata za veštačku inteligenciju, dođu do kratkog opisa šta bi trebalo da radimo mi kao čovečanstvo u narednom periodu. I on bi trebalo da na neki način, kroz tu metaforu veštačke inteligencije za pregovaračkim stolom, pomogne nama, ljudima, da dođemo do optimalnog rešenja za pitanja bezbednosti, privatnosti, odnosa čoveka i mašine, kakav je to odnos, koja je naša odgovornost za mašinu, za ono što mašina radi, koja je moguća odgovornost mašine prema nama. Taj projekat mi očekujemo negde 15 do 20 različitih verzija i onda bi o tome razgovarali, a i cela ideja nije da dođemo do finalne verzije društvenog kontrakta, nego da podstreknemo razgovor, pogotovo u društvenim naukama, filozofiji, pravu, političkim naukama, o uticaju tehnologije na ljudsko društvo. Mislim da društvene nauke još uvek kaskaju za prirodnim naukama i za fizikom, matematikom, elektrotehnikom i da odgovori koje društvene nauke pružaju nisu dovoljni za izazove koje, pred kojima se nalazimo. Tako da ceo projekat Humanizam bi trebalo da postakne taj dijalog.
Lord, when I'm broken,
when I'm broken,
I'm in need,
I'm in need.
Feel that ocean,
feel that ocean,
swallowing me,
swallowing me.
Head is hanging,
head is hanging,
so sorrowfully,
so sorrowfully.
Oh Lord, come shine your light on me,
shine your light on me.
On that morning,
on that morning,
scared and blue,
scared and blue.
When I'm hungry,
when I'm hungry,
and thirsty too,
thirsty too.
Send this raindrop,
send this raindrop,
down to the sea,
down to the sea.
Oh Lord, come shine your light.
Bismo vas sada recimo pitali, eto, pošto ste na različitim izvorima širom sveta, mislim da mi slušalci ne bi oprostili da vas ne pitam, koje neke, da kažemo, ključne ideje, trendove iz 2019. godine biste izdvojili, koji su vas možda najviše iznenadili ili koji su vas najviše zadivili kad je reč o tehnologijama ili najviše zabrinuli? Dakle, šta mislite da su nam neki, da kažemo, najveći izazovi kad je reč, izuzev ovoga što smo već do sada govorili?
A ono što je dominantan utisak da tehnologija postaje deo geopolitike, svetske politike, preko pitanja Huawei-a, podataka, i to je sasvim jasno. Ona je ušla u tu neku vrstu top lige svetskih političkih problema. To je jasan trend. Jedan trend koji me impresionirao je značaj novih grupa, delova društva, kao što su, na primjer, gejmeri, online gejmeri. To je izuzetno jaka komuna sa velikim uticajem na ljudsko društvo, sa milionima korisnika, pratilaca tih igara, koje je potpuno van, hajde kažemo, nekih društvenih, osnovnih društvenih tokova. Tako da ti ljudi, ja sam dosta razgovarao s njima, su zainteresovani da se uključe u dijalog o budućnosti digitalne tehnologije i ljudskog društva. To mi je bio jedan od najjačih utisaka. I jedan izuzetno jak utisak je velika zainteresovanost religijskih crkava, velikih crkava i religijskih grupa širom sveta. Oni su shvatili da se dešava nešto bitno i da na neki način pitanje kojima se oni bave, pitanjem ljudskog dostojanstva, pitanjem svrhe života, pitanjem etike, ta pitanja počinju da se menjaju pod uticajem veštačke inteligencije i ostalih digitalnih tehnologija. To su na neki način geopolitika, online gameri i velike, velike crkve. Mislim da će se u 2020. nastaviti pogotovo negativni trendovi i da ćemo doći do, mislim da će biti gore pre nego što postane bolje. Da će se negativni trendovi radikalizovati, ali ćemo doći do situacije kada svaka država i cela međunarodna zajednica će morati da odluči da li će koristiti sve prednosti međuzavisnosti koje internet donosi i digitalna tehnologija, ili ćemo se odlučiti na fragmentaciju interneta. Ta pitanja nisu samo politička, ona su veoma jednostavna. Da li neka baka ili deka iz Beograda može da komunicira normalno i skoro besplatno sa svojim unucima koji se možda nalaze u Chicagu, New Yorku ili u Berlinu.
Znači, izvinite, negativni trendovi, pre svega mislite na bezbednost, na zaštitu.
Da, bezbednost, fragmentaciju, sukobe između država.
Šta podrazumujete pod fragmentacijom?
Pa po fragmentacijom, na primjer, da države postave velike barijere po pitanju protoka podataka preko svoje granice, da kažu nema protoka podataka, internet, pravit ćemo nacionalne internete ili telekomunikacijske sisteme. Međutim, ta odluka, to je tehnički sasvim izvodljivo, ali to je političko-ekonomska socijalna odluka. Vi možete zamisliti šta bi se desilo, na primjer, da u Beogradu nema Facebooka ili Instagrama ili Twittera jedan dan.
Ja se još uvek sećam svog intervjua od predno 15 godina sa Evgenijem Kasperskim, u kome on izričito tvrdio da će u jednom trenutku zavladati mrak u svetu interneta, da će jednostavno jednog dana stati u velikom delu sveta, ne u malom, ne u pojedinačnom, ne u zemlji. To je rekao, pa mislim, ima 15. godina.
A čime je to opravdao? U kom smislu mrak? Da će nestati internet?
Da, da će jednostavno stati, da će pasti, da će se srušiti, da ga neće.
Pa pazite, rizici postoje, ali mislim da se neće desiti nešto tako da ne postoji više internet. On će se promeniti. Postoje rizici da ne bude interneta, da vi možete da otkucate danas www neku adresu i da idete, nego da to bude da Facebook za neke ljude postane internet. Ili u Kini WeChat. I da, na primjer, da mi uđemo u neku vrstu zatvorenih zona i da ono što je nekad bio otvoreni internet sa svim mogućnostima decentralizacije postane kompanijski internet. Mislim da su to stvarni rizici. Ne znam da li postoji rizik blackouta. Postoji rizik blackouta u određenim zemljama, no kraće vreme, ali ne nestanka interneta, jer mislim da je struktura prilično decentralizovana i da internet može da opstane, ali postoje rizici fragmentacije, postoje rizici sve višeg pravno-političkog pritiska na određene segmente interneta i to će se radikalizovati tokom 2020. ali već krajem 2021. očekujem jedan ozbiljan razgovor na međunarodnom nivou gde države, pojedinci, političari, građani, kompanije moraju da odgovore na jednostavno pitanje. Šta bi svi mi izgubili sa nestankom interneta? I to je osnovno pitanje, koja je cena. Znači, vi možete napravite da nacionalni internet, ali šta gubite time u turizmu, u vezama, pogotovo zemlje koje imaju veliku dijasporu, u vezama u okviru porodice. Znači, postoje određene cene i to će biti napokon jedan ozbiljan razgovor koji neće biti razgovor u floskulama, ideološki, u poluinformacijama, nego razgovor koji je baziran na interesima i to bi moglo da postavi solidne temelje za digitalnu budućnost, pre svega za razvoj veštačke inteligencije. Jer ovo što se trenutno dešava je ipak neka vrsta političke predigre za veoma ozbiljnu igru koja će se desiti oko uticaja veštačke inteligencije.
I evo sad za kraj, budući da nemate više vremena, odnosno imamo još malo, jedno pitanje, da kažemo, o vašem korišćenju svih ovih tehnologija o kojima smo pričali na nekom dnevnom nivou. Kako vi to radite? Sad to je teško, znate, koristite i u privatne i u poslovne svrhe, ali koliko vremena dnevno, da kažem, provodite online? Da li vam je to previše? Šta vas da vam kažem, šta vam smeta, koje programe i aplikacije koristite, koristite one koji nisu bezbedni ili vodite računa o svojoj, da kažemo, digitalnoj higijeni.
Pa znate kako to ide, kako beše, da obućar nema dobre cipele.
Obućara cipele
bušne. Bušne, tako je, toliki kod mene. Ja sam, pa naravno, ja koristim, dobro sam, malo dodatnim oprezom, ali shvatio sam da cena zbog načina organizovanja tehnologije, cena koju mi moramo da platimo da bi bili, na primjer, izuzetno bezbedni na internetu je često veoma, veoma visoka. Ja sam odlučio da koristim internet na jedan uobičajeni način, verovatno kao i vi, većina vaših slušalaca. Pokušavam da budem disciplinovan po pitanju korišćenja društvenih mreža, Facebooka, Twittera. Pokušavam da napravim rutinu da proveravam mail dva puta dnevno i to je neka vrsta, hajde kažem, više psihološkog izazova koji nema veze sa tehnologijom, ali je razgovor sa samim sobom po pitanju zavisnosti, jedne forme zavisnosti, koja je u ovom slučaju digitalna zavisnost, pitanje šta su moji prioriteti, kako bi da iskoristim svoje vreme, na primjer, sa ovim projektom humanizma, pokušavam da odvojim 2 do 3 sata dnevno da prođem kroz moje stare knjige filozofije, sociologije, jer je to pitanje koje se sve više otvara. Da opet pročitam i neke klasike, skoro sam, evo, po, ne znam, treći, četvrti put pročitao Majstor i Margaritu Bulgakova, koja je zanimljiva knjiga u toj oblasti, kineske mislioce, i tu pokušavam da budem disciplinovan, ali to je na neki način vezano za posao, za ovaj posao humanizma, koji u osnovi bavi se tehnologijom, ali su pitanja filozofska i šira od same tehnologije. Znači, verovatno nisam dao neki optimistični odgovor na to.
Da li ste vi jedan motivacijeni odgovor? Da. Ako uspevate dva puta dnevno da proveravate poštu, ili nastojite makar.
Nastojite.
Evo, poštovani slušalci, čuli smo razgovor sa Jovanom Kurbalijom, koji je osnivač i direktor Diplo fondacije i pionir u oblasti sajber diplomatije. A današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Tatjana Kosanović, Ivana Krstanović, Božidar Ljubišić i Tamara Vučenović.